بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على المؤمنين. صلى وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حفظ استطعت الفرق الخلفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكن كيف شاشة الإسلام قبل أن تصدق كان هذه نكرة هو เป็นกิจวัตรที่มุสลิมต้องเผชิญทุกระยะทุกเวลาทุกระยะก็จะมีระยะเวลาก็จะมีวิกฤตทำให้ประชาชาติอิสลามจะประสบความวุ่นวายและเดือดร้อนและดูเหมือนว่าศักยภาพของประชาชาติอิสลามในการรับวิกฤตและแก้ไขปัญหาค่อนข้างอ่อนมากทุกครั้งที่เราเห็นประชาชาติอิสลามหรือประชาชาติของเราถูกเหยียดหยามมุสลิมถูกข่มเหงศาสนาอิสลามถูกบิดเบือนถูกทำลายเราก็จะเห็นว่าการต่อสู้หรือการแค่วิกฤตแค่ปัญหาวิกฤตเนี่ยสำหรับมุสลิมต้องข้างไม่ค่อยรวดเร็วนะครับปัญหาเร่งด่วนที่กำลังเกิดขึ้นนะครับในโลกมุสลิมของเราก็คือปัญหาของประเทศเยอรมันที่ได้ตีพิมพ์ภาพลูกหนุ่มท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งที่สองทางสื่อเนี่ยเขาใช้คำว่าอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งผมใช้คำว่าครั้งที่สองเพราะมันจะมีครั้งที่สามที่สี่มันไม่ใช่ครั้งแรกและจะไม่เป็นครั้งสุดท้ายของคนที่ไม่หวังดีกับอิสลามประเด็นนี้ก็โลกมุสลิมกำลังกระตือรือร้นมากนะครับองค์กรแม้จะทั้งฝ่ายรัฐบาลโลกมุสลิมหลายประเทศนะครับสองสามหลายประเทศทีเดียวที่ได้แสดงจุดยืนแล้วก็แสดงท่าทีนะครับต่อปัญหาเหล่านี้แต่ดูเรื่องที่เราสามารถเรียกว่าเป็นวิกฤตนะครับบางเรื่องที่โลกมุสลิมไม่เอาใจใส่หรือไม่ให้ความสำคัญมุมมองอาจจะแตกต่างกันทำไมผมก็ไม่รู้จะจะวิจารณ์หรือว่าวิจารณ์ยังไงเรื่องการลบหลู่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องบุญสำหรับเรื่องนี้นะครับทางกลุ่มมุสลิมผู้ชนิดก็จะประชุมเร็วๆนี้และจะสำรวจทิศทางในการแสดงจุดยืนนะครับในนามมุสลิมในประเทศไทยแล้วอาจจะมีการประท้วงแน่นครับสำหรับตามมติที่จะเกิดขึ้นนะครับในประชุมของกลุ่มมุสลิมผู้ชนิดเรื่องนี้ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่สังคมค่อนข้างรับทราบและมีข้อมูลแล้วแล้วการที่จะฟื้นฟูความรู้สึกจิตสำนึกของมุสลิมต่อประเด็นนี้ผมคิดว่าไม่ลำบากไม่ยากจะมีเรื่องที่ผมมีข้อมูลและอยากให้พี่น้องได้รับทราบในข้อมูลตรงนี้ซึ่งมันก็อันตรายเหมือนการลบหลู่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นนี้แล้วจะให้คะแนนของอันตรายที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่น้อยกว่าการลบหลู่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมได้มีโอกาสร่วมประชุมนักวิชาการที่ถูกเชิญประเทศกาตาร์ครับในนามมูลนิธิ شيخ عيل بن محمد الثاني ซึ่งเป็นมูลนิธิของวงการกษัตริย์ของกาตาร์คืออย่างนี้ที่กาตาร์เนี่ยบรรดามูลนิธิที่ทำงานเรื่องเผยแผ่ศาสนาเรื่องสงเคราะห์เรื่องช่วยเหลือเนี่ยเขาปิดกั้นไม่ให้มูลนิธิใดให้ทำงานนอกจากสองมูลนิธิเท่านั้นหลังเหตุการณ์ที่ปิดกันยานะเขาก็กำหนดเป็นสองมูลที่เนี่ยทั่วประเทศกาตาร์มีเพียงสองมูลที่มูลที่มุฮัมมัดบินอิสลามบินอิบินมุฮัมมัดอิสลามและมูลที่เขาเรียกฟัตรอัชฟัตรอัลไซริยะมูลนิธิของอิบินมุฮัมมัดอิสลามมีนักวิชาการมีผู้เชี่ยวชาญด้านเผยแผ่อิสลามหลายๆท่านนะครับที่มีความห่วงใยต่อปัญหาและวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกในมูลนิธินี้นะครับก็มีนโยบายแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มซุนนีกับกลุ่มชีอะห์ดูเหมือนภาษาที่ใช้ตรงนี้หรือสำนวนคำพูดนิ่มนวลใช่ไหมเป็นมูลนิธิที่อาสาแก้ไขปัญหาระหว่างเชียร์กับซุนนีโดยมีทิศทางในการแก้ไขปัญหานำเสนอข้อมูลที่ให้ฝ่ายเชียร์เข้าใจฝ่ายซุนนีมากขึ้นแล้วให้ความคาดเคลื่อนของข้อมูลของพวกเชียร์ที่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนตลอดประวัติศาสตร์นี่ได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริงแกได้มองชาวซุนนีเนี่ยในแง่ดีนโยบายของเขาเกิดจากงานวิจัยของอุลามะและผู้ชี่ยวชาญที่เขาบอกว่าเชียร์ที่เขาเปลี่ยนซุนนีกว่าอะไรเพราะเขาถูกปลูกฝังแหละว่าคนที่เกลียดอะห์มัดคนที่เกลียดองค์วานของนบีคนที่ยึดคิลาฟาจากท่านอาลีแล้วก็สหาบะฮ์ที่ผมเห็นอาลุนเบนผมเห็นลูกหลานนบีข้อมูลเหล่านี้นะที่เขารับมาโดยตลอดนะเขาบอกว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกชีอะห์มองฝ่ายตรงข้ามในแง่ที่ไม่ดีแต่ในประวัติศาสตร์แม้กระทั่งในประวัติศาสตร์ของชาวชีอะห์เองที่ชีอะห์เขียนด้วยมือของตัวเองนะเขาบอกว่ามันมีข้อมูลที่ยืนยันได้ที่สุดได้เป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่แท้จริงนะว่าตั้งแต่สมัยซอฮาบะห์และอาลีอับดุลตอลิบและอาลุลบัยต์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาสนิทสนมกันมาโดยตลอดซอฮาบะห์เขาก็แต่งงานจากลูกหลานของนบีลูกหลานนบีก็แต่งงานกับบรรดาสหายบรรดาอานุบัยทั้งหลายเนี่ยลูกหลานของเขาก็ตั้งชื่ออบูบักรอุมัรอุสมานบรรดาสหายเขาก็ตั้งชื่อของอานุบัยอาลีฮุเซนฮัสซันนั่นแสดงว่าสมัยอดีตเนี่ยมันเกิดความสนิทสนมระหว่างทั้งสองฝ่ายและอะไรที่มันเกิดขึ้นทำให้ฝ่ายนั้นเกลียดอีกฝ่ายนึงกลุ่มที่เห็นด้วยกับอาลุนไบเนี่ยกลับมันเกลียดสหายอย่างรุนแรงเขาบอกว่าความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนถ้าเราเปลี่ยนทัศนคติด้วยข้อมูลที่แท้จริงเนี่ยนะที่จะไม่นำเอามาจากตำราของซุนนีเขาบอกว่าจะเอาข้อมูลที่มาจากตำราของเชียงเขาบอกว่ามันอาจจะแก้ไขวิกฤตนี้ได้ระดับหนึ่งวัตถุประสงค์ของเขาอยู่ ปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างชีอะห์กับซุนนีในทุกประเทศคือประวัติศาสตร์ที่ถูกบิดเบือนข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเขาบอกว่าเราก็ต้องมีหน้าที่นำเสนอเผยแพร่ข้อมูลที่มันเป็นข้อเท็จจริงนะครับเกี่ยวกับซอฮาบะห์และอะฮ์ลุลบัยต์เขาก็ตั้งศูนย์ทำงานประเด็นนี้นะครับเขาจะเรียกว่ามะบัรรอตุลอาลีวัสซอฮบะห์มะบัรรอนี่เป็นคำศัพท์เท่ากับคำว่ามูลนิธิมูลนิธิที่ทำงานด้านเผยแพร่อ الآن في أهل البيت الصحب للصحابة ما يتبوا من مولا في فيك شم يوم سان فام سان يتسنون روان لهم فيه لك أهل البيت لهم فيه لك الصحابة وصوكوا مينينا نعدي بك الخير أن أمن أن بيهم وطفق صوه นำเสนอข้อมูลนี้จะได้ประชาชาติอิสลามมีเอกภาพตรงนี้เอกภาพในการที่เราให้เกียรติอาลุนไบในการที่อาลุนไบในการให้เกียรติสหายถ้าเขารับได้เนี่ยเอกภาพจะเกิดขึ้นนักวิชาการที่เขามีความคิดแบบนี้นะครับเขาติดต่อครับนักวิชาการหลายประเทศนะครับแล้วก็พยายามที่จะแลกเปลี่ยนความรู้นั้นประสบการณ์ก็ถูกเชิญไปเสนอประสบการณ์ในการต่อต้านเชื้อแล้วก็เป็นแพทย์จากการที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับประเด็นนี้ก็ได้มีโอกาสพบปะกับนักวิชาการหลายประเทศทีเดียวนะครับข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลที่มีคุณค่ามหาศาลผมคิดว่าสังคมของเราต้องรับรู้ข้อมูลดังกล่าวแล้วคนระดับผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองของเราเนี่ยก็ต้องรับทราบถึงประเด็นนี้เพราะผมมองว่าวิกฤตบ้านเมืองของเราปัญหานี้มันเป็นปัจจัยสำคัญที่ปลุกความขัดแย้งแล้วถ้าเราไม่ได้ทำอะไรที่มันเป็นการหาข้อมิตินะครับในความขัดแย้งนี้เนี่ยผมคิดว่าปัญหาใหญ่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะการทำงานของชีอะโดยเฉพาะชีอะที่ประเทศอิหร่านเบื้องหลังนี่นะครับเป็นการทำงานที่ละเมิดอำนาจละเมิดศักดิ์ศรีของประเทศชาติและบ้านเมืองหลายหลายประเทศทีเดียวผมยกตัวอย่างประเทศไนจีเรียประเทศไนจีเรียมีประชากร130 ล้านประมาณครับมุสลิมนะครับ80 ล้านปัจจุบันว่า80 ล้านเมื่อ30 ปีประมาณ30-20 กว่าปีเนี่ยตั้งแต่สมัยปฏิวัติอิหร่านของคุณมินีก่อนปฏิวัติอิหร่านประเทศไนจีเรียไม่มีชีอะห์สักคนอีกก็นับได้ตั้งแต่พุทธศักราช2500เท่าไหร่นะ2525ประมาณนั้น25 20 23ประมาณเนี้ยที่ก่อนปฏิวัติอิหร่านเนี่ยไม่มีชีอะห์สักคนมี2550แล้วนะจำนวนชีอะห์ที่ออกจากซุนนีกลายเป็นชีอะห์นี่นะครับอันนี้เอามาจากปากนักเผยแพร่ศาสนาเป็นดาวีเป็นนักวิชาการที่ประเทศไนจีเรียก็ว่าที่ออกจากชุนีเนี่ยเป็นเชียร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า1 ล้านคนนี่ประเทศไนจีเรียเดียวนะเขาคนที่เขานักวิชาการที่พูดกับผมนี่คือเขาบอกว่าเชียร์เขาทำงานไม่เก่งหรอกเขาได้แค่ล้านคนคือเขามองยังไงเขามองว่าประชากรเขามี80 ล้านมุสลิมมา80 ล้านออกไปล้านคนนี่นะไม่เท่าไรครับคือคิดอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนอะไรมันเหมือนนับลูกผลไม้อะนะมี100 ลูกเสียไป5 ลูกมันไม่เห็นมีอะไรไม่ใช่มีคนนะคนไม่ใช่มะเขือเทศไม่ใช่ผลไม้ล้านคนเนี่ยเป็นเชียร์นะครับขาดทุนมหาศาลแสดงว่านักวิชาการนักเผยแพร่ที่นู่นไม่ได้ทำงานอะไรเลยถ้าเราย้อนกลับมาประเทศเราบ้านเรานี่พูดถึงว่าก่อนปฏิวัติอิหร่านนี่นะครับเชียร์บ้านเราก็มีแต่ไม่ใช่ชนิดหรือประเภทที่เผยแพร่และพิชของเขาแต่หลังปฏิวัตินี่ประเทศอิหร่านสถานที่อิหร่านบ้านเราก็กระตือร้นในการเผยแพร่และพิชของเชียร์ทำให้จำนวนมหาศาลพอสมควรนะเยอะพอสมควรที่ได้เข้ามาที่หรือเข้าศาสนาเชียร์ตัวอย่างของประเทศไนจีเรียนี่อันนี้คือความสำเร็จของแผนการทำงานของเชียร์เ มีนักวิชาการที่สอนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ประเทศบาเรนต้องเข้าร่วมประชุมเขาพูดใช้เสียงดังเขาใช้เสียงตะโกนเลยนะคนที่ฟังเนี่ยขนลุกเพราะประเทศบาเรนเนี่ยประชากรเขาน้อยแต่ส่วนมากอยู่เป็นชีอะห์70%เป็นชีอะห์30%เป็นซุนนีกษัตริย์ที่บาเรนเป็นซุนนีแล้วก็เขามีปัญหาว่าชีอะห์นี่กำลังลุกลามพยายามที่จะครองอำนาจในประเทศบาเรนเขาให้ข้อมูลว่าประเทศอิหร่านนี่นะครับอยู่เบื้องหลังแผนเผยแผ่ประเทศชีอะห์เนี่ยในทุกประเทศทั่วโลกแต่ข้อมูลที่น่าสนใจเขาบอกว่าณเวลานี้ที่เมืองต้องรอหรือที่รานเมืองหลวงของยูดาห์นะณเวลานี้มีศูนย์วิจัยอยู่3จุดศูนย์วิจัยนี้เนี่ยเขามีหน้าที่ทำงานวิจัยข้อมูลอำนวยความสะดวกหาข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนที่เผยแผ่ลัทธิชีอะห์ทั่วโลกจะทำยังไงจะได้เผยแผ่ลัทธิชีอะห์ในประเทศโน้นประเทศนี้3ศูนย์วิจัยนะครับได้รับสนับสนุนการสนับสนุนจากรัฐบาลอิหร่านโดยมีงบประมาณทุกปีนะครับ200 ล้านดอลลาร์และเป็นเงินไทยก็เป็นพันล้านเขาบอกว่านี่เป็นหน่วยนึงนะครับในรัฐบาลอิหร่านที่ทำงานเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าอย่าคิดว่าประเทศอิหร่านที่ชาวชีอะห์ทั่วโลกเนี่ยเขาอาศัยงบประมาณของประเทศอิหร่านอย่างเดียวไม่ใช่คนส่วนมากไม่รู้นะครับว่าหลักบริจาคในลัทธิในศาสนาของชีอะห์นี่มีเรื่องนึงเขาเรียกว่าอัลกุมพุ่งคือ1 ใน 5มันต้องมาเอามาจากไหนเขาบอกว่าสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม1ใน5ของทรัพย์เฉลยนะอัลลอฮ์มอบหมายให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้จัดการซึ่งระบุในกุรอานจริงฟะอัลลัมอันนะมากอลิมตุมมินชัยฟะอันนะลิลลาฮิคุมุซะฮูวะลิรอซูลวะลิซิลกุรบะวัลอิตามะวัลมะซาคีนคําว่าทรัพย์เฉลยส่วนนึงจากราชวงศ์นี้นะเป็นสิทธิของนบีจัดการเองเขาบอกว่าอันนี้เป็นสิทธิของอาลุลบัยต์แล้วจะไปแจกจ่ายให้ใครแบบนี้เขาบอกว่าถ้าคนที่ ดำรงซึ่งการเผยแผ่ลัทธิของคนที่รักอาลุลบัยต์สนับสนุนมัซฮับของอาลุลบัยต์ก็คือบรรดาอุลามะฮ์ชีอะห์จะเป็นตัวแทนของอัลบัยที่มีสิทธิรับ1 ใน 3ของทรัพย์สิน1 ใน 5ของทรัพย์สินเขาบอกว่าคุ้มเสียน1 ใน 5ของทรัพย์สินชาวชีอะห์เนี่ยนอกจากซะกาตนะเขาจะมีบริจาคซะกาต 2.5 อันนี้ต้องจ่ายเรียบร้อยอันนี้แต่อีกอย่างนึง1 ใน 5เนี่ยเขาต้องจ่ายให้แก่นักวิชาการชีอะห์อย่างนักธุรกิจมุสลิมเบาอะนะถ้าเขามีสมมติว่าเขามีทรัพย์สินมีต้นทุนกับกำไรทำธุรกิจนี่ล้านหนึ่งต้องจ่ายซะกาตเพียง25,000นะแต่ถ้าหากว่าเป็นชีอะห์เนี่ยต้องจ่ายคุ้มทีนะ200,000อีก200,000200,000เนี่ยต้องมอบให้กับนักวิชาการนักวิชาการที่ประเทศอิหร่านมีที่รักตามนะครับล้วนแล้วเป็นคนที่มีอุดมการณ์ในการเผยแพร่และที่ชีอะห์แสดงว่างบประมาณของชาวชีอะห์ในการสนับสนุนหน้าที่ของเขานี่นะครับเป็นงบประมาณแบบว่าที่นับไม่ถ้วนนะครับเยอะมากก็ไม่แปลกนะครับมีข้อมูลที่คนเขารายงานในประชุมเนี่ยเป็นประชุมใหญ่นักวิชาการระดับโลกเขาเข้าประชุมนะครับมีคนเขาบอกว่ามุฟตีคือตุลาของโคโซโวซึ่งเป็นประเทศที่เพิ่มประกาศอิสราเอลเป็นประเทศยุโรปประชากรมุสลิมเป็นส่วนมากในประเทศนี้ตุลาที่นู่นเขามีอำนาจเซ็นอนุมัติสร้างโรงเรียนสร้างมัสยิดในตุลาต้องเซ็นไม่งั้นเขาไม่อนุมัติทูตอิหร่าน ไปหามุฟตีไปหาตุลาของอุสูแล้วก็มอบเช็คไม่ระบุจำนวนเงินแล้วบอกเขาบอกว่าห้ามมีแรงให้ตุลาของอุสูอุสูทั้งหมดนี้มีแต่ซุนนีชีอะห์ไม่มีเขาบอกว่าให้ท่านระบุจำนวนเงินได้เลยตามสบายเพียงขอเซ็นอนุมัติสร้างโรงเรียนชีอะห์โรงเดียวเขาบอกว่าไม่อั้นเลยท่านต้องการเท่าไหร่เนี่ยจดไปเลยคือสถานทูตกล้าทำแบบนี้พี่น้องลองคิดดูสิว่าประมาณที่ถูกกำหนดจะได้เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออุดมการณ์ของผู้นำศาสนาถ้าพูดถึงบ้านเรานี่นะก็เรื่องนี้เขาก้าวหน้าไปแล้วเขาประสบความสำเร็จแล้วแต่ที่โคโซโวโชคดีนะครับจุฬาเป็นคนที่มีอุดมการณ์เพราะเขาเรียนที่อาชาและที่มีอาทัวของเขานี่เกี่ยวกับเรื่องเชียร์เขาก็ไล่ตัวแทนของทูตเนี่ยก็คงไม่ต้องมาคุยดึงไม่มีทางย้อนมากับภาพผู้เสียงบ้านเรานี่นะครับการต่อต้านหรือการต่อสู้ในเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างลำบากเพราะคนก็เข้าใจไงคนก็บอกว่าเราพูดเรื่องนี้เราต่อต้านอาทิเชียเราแฉความชั่วร้ายของเชียเราเป็นคนสร้างความแตกแยกในสังคมอันที่จริงเนี่ยไม่ใช่มันตรงกันข้ามเลยครับพี่น้องคนที่สร้างความแตกแยกนะครับก็คือคนที่มาเผยแพร่อาทิที่ไม่เคยมีในบ้านเมืองของเรานะประเทศไทยเนี่ยทางใต้เนี่ยไม่เคยมีเชียเลยแต่ตรงนี้ทุกจังหวัดทุกเมืองเกือบทุกเมืองนะครับทุกที่เลยก็ต้องมีศูนย์ของเชียงมีกลุ่มที่ทำงานของเชียงมาจากไหนและใครเป็นคนสนับสนุนและใครเป็นคนให้การสนับสนุนในทุกด้านและใครเป็นคนที่ทำให้ครอบครัวในจังหวัดจังหวัดหนึ่งเช่นภูเก็ตครอบครัวต่างๆแตกกันพ่อเนี่ยเป็นซุนนีลูกจะเป็นชีอะห์แยกกันอยู่ไม่ได้ผัวเนี่ยเป็นชีอะห์เมียเนี่ยเป็นซุนนีอยู่กันไม่ได้ต้องแยกพี่น้องกันนะครับบ้านเดียวพี่น้องกันคนหนึ่งจะไปชีอะห์คนหนึ่งไม่เอาก็แตกกันคำถามว่าใครเป็นคนสร้างความแตกแยกในอดีตนะครับนักวิชาการที่ต่อสู้เรื่องนี้เนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งเมื่อประมาณ20กว่าปีหลังที่ปฏิวัติอิหร่านของโคมินีเลยเกิดขึ้นนะครับโลกมุสลิมเนี่ยนะครับแม้กระทั่งคนที่มีอุดมการณ์ด้านศาสนาอิสลามเขาดีใจมากเพราะตะกอนสัญลักษณ์ของปฏิวัติโคมินีนี่นะเขาบอกว่าตั้งรัฐอิสลามสนับสนุนพี่น้องมุสลิมทั่วโลกคือเป็นโลโก้ที่ทุกคนจะภูมิใจบ้านเราหลายคนที่มีอุดมการณ์ก็ส่งกฎหมายสนับสนุนรัฐบาลของคุณเอมี่เมื่อ20กว่าปีมีนักวิชาการคนเดียวนะครับในโลกนี้นักวิชาการมุสลิมคนเดียวที่เขียนหนังสือออกมาเล่มหนึ่งนะครับสวนกระแสหนังสือนี้เมื่อ20กว่าปีนะครับเขาไม่ได้ใช้นามชื่อจริงของเขาเพราะกลัวเสียเพราะช่วงนั้นนะครับช่วงหลังปฏิวัติอิหร่านมีนักวิชาการชาวปากีสถานชื่อเชฟเอชแอนด์อิแลนด์บาฮีสคนนี้เขาไปทำปีนี้ทัวร์ปีนี้เอกที่มาดีนะแล้วต่อสู้เรื่องเชียร์นี่โดยตรงเขากลับไปทำงานต่อต้านเชียร์ที่ประเทศอินเดียก็มีมากมายไม่กี่เดือนนะครับเชียร์ก็สังหารกษัตริย์ประหารที่ส่งเครื่องบินเนี่ยจะได้ส่งโรงพยาบาลซาอุดีเนี่ยไม่ทันเสียชีวิตนักวิชาการคนนั้นนะครับก็เลยไม่กล้าเผยชื่อจริงของตัวเองชื่อจริงเดี๋ยวนี้เขาเผยแล้วไม่ได้เผยนะเป็นที่รู้กันนะครับในองค์นักวิชาการแต่นั่นคือทุกวันนี้นะครับก็ใช้นิกเนมคือใช้ชื่อปลอมอบูอับดุลลาห์อัลฮารีบอบูอับดุลลาห์นี่ฉายาอัลฮารีบคือคนแปลกหน้าแปลกหน้าเพราะอะไรเพราะหนังสือของเขานี่นะต่อต้านรัฐบาลของโคเมนีและที่เชียที่กำลังระบาดทั่วโลกมุสลิมเขาตั้งชื่อหนังสือเลยว่าเจ้าดาวรุลมาจูสหน้าที่ของผู้บูชาไฟได้ถึงเวลาแล้วผู้บูชาไฟนี่พูดถึงใครบ้างเชีย หมายรวมว่าชีอะห์ที่กำลังถือป้ายปฏิวัติอิสลามปฏิวัติของคุมินีและมีสัญลักษณ์ต่างๆที่บ่งถึงอุดมการณ์ของอิสลามนะครับนั่นล้วนแล้วเป็นภาพรวมลึกๆอุดมการณ์ลึกๆของคุมินีของชาวชีอะห์นะครับคือฟื้นฟูวัฒนธรรมของเปอร์เซียอันมีเนื้อหาของศาสนามาดูสีด้วยรายละเอียดตรงนี้นะครับที่มันอยู่ในสีเล่มนี้ที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ที่หลังนี้นะครับอุลามะก็ได้เผยตัวบทต่างๆที่อยู่ในหนังสือตำราตำราของชีอะห์โดยเฉพาะชีอะห์อิสลามอัชรียะห์ที่กล่าวถึงข้อผิดเบือนในละที่ชีอะห์ที่มันมีเนื้อหาของศาสนามาดูสีที่คล้ายๆศาสนามาดูสีและมีวัฒนธรรมของชาวเปอร์เซียตอนนั้นนะครับไม่มีใครเชื่ออาจารย์คนนี้ถูกต่อต้านว่าเป็นคนที่สร้างความแตกแยกในสังคมในสังคมโลกมุสลิมกำลังกระตือร้นมีความดีใจว่ามีปฏิวัติอิสลามตั้งรัฐอิสลามครั้งแรกในประวัติศาสตร์ภายหลังที่ศิลาชาอุสมานียะห์ถูกยุบไปแล้วนะปฏิวัติคุเมนีนี่ว่าประกาศว่านี่มีรัฐอิสลามรัฐอิสลามโอ้โหก็ดีใจกันหมดเลยแต่มีคนเดียวที่ผมก็ไม่ดีใจทำไมเพราะนี่มันไม่ใช่อิสลามนี่มันเป็นสิ่งที่จะหยิบเบือนอิสลามและจะสร้างความแตกแยกในสังคมทุกคนเขาก็ไม่มีใครเชื่อเขาเลยแต่ปัจจุบันนี้นะครับนักวิชาการทั่วโลกเนี่ยยอมรับนักวิชาการคนนี้ชื่อเชคมุฮัมมัดเบนซูรูบินนัยซัยลอบิดีก็ได้พบได้เจอท่านนะครับที่ประชุมเนี่ยเขาก็ยังยืนยันในทัศนะของเขาว่าอันตรายของอิหร่านของประเทศอิหร่านมากกว่าอันตรายของอเมริกาและยิวอันตรายของคนที่บิดเบือนศาสนาถึงขั้นที่ให้มุสลิมเนี่ยเบี่ยงเบนในด้านความเชื่อต่อกุรอานต่อท่านนบีต่อซุนนะห์ของนบีต่อซอฮาบะห์ต่อหลักอีมานต่างๆในศาสนาพวกเราเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าชาวชีอะห์ที่อิหร่านกำลังสนับสนุนทำงานทั่วโลกนี่นะเขาจะมีเป้าหมายตรงนี้นะครับในการที่จะให้มุสลิมทั่วโลกเบี่ยงเบนหลักการของเขาเปลี่ยนแปลงและบิดเบือนศาสนาอิสลามให้เป็นไปตามนักที่ผู้เชี่ยวรายละเอียดตรงนี้เนี่ยผมก็เคยอธิบายมาหลายครั้งแล้วแต่ที่ผมจะนำเสนอวันนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับนโยบายของประเทศอิหร่านในการเผยแพร่นักเชี่ยวบางคนไม่รู้นะครับนักวิชาการชาวบ้านเรนเขาบอกว่าได้พบหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือเล่มนี้ชื่อบรูตุกนาอาฮัดฟุมบรูตุกนาที่สำเนียงอาหรับนั้นหมายถึงกติกาหรือหลักการหรือนโยบายอายะตุลลอฮ์ซึ่งเป็นฉายาหรือตำแหน่งของผู้นำศาสนาประเทศอิรักกุมคือเมืองกุมที่อิรักเป็นเมืองที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อของชีอะห์อันดับสองนะครับอันดับแรกก็คือเป็นนะจัฟที่เขาบอกว่ามีมัสยิดที่อ้างว่าท่านอาลีบินอับดุลฟาริกถูกฝังตรงนั้นนะครับแต่ที่จริงเนี่ยไม่ใช่ก็มีสองเมืองศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อของชีอะห์อันนะจัฟกับกลุ่มเดี๋ยวนี้ก็เป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยสอนนักที่ชีอะห์ที่ดังที่สุดในโลกบ้านเราเนี่ยนักเรียนนักศึกษาที่ไปเรียนประเทศอิหร่านก็จะไปกลุ่มไปเมืองกลุ่มเมืองกลุ่มนี้ก็จะมีนักวิชาการผู้นำศาสนาและที่เชียร์ในระดับโลกเขาได้ประชุมกันแล้วก็พูดถึงนโยบายในการเผยแพร่และที่เชียร์ตั้งหรือวางแผนเป็นตุ๊กตาในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าแผนของอายะกุ่มผู้นำศาสนาของเชียร์ที่ประเทศอิหร่านมีแผนที่จะเผยแพร่ศาสนาชีอะห์หรือลัทธิชีอะห์ในโลกมุสลิมให้ประสบความสำเร็จคือให้โลกมุสลิมเนี่ยเป็นโลกที่ยึดในลัทธิชีอะห์ในระยะ50ปีเขาตั้งชื่อบรูตุกนาอายะฮ์อุมมีมันคล้ายๆหนังสือเล่มหนึ่งที่อิสราเอลได้เผยแพร่ที่ชาวยิวได้เผยแพร่เมื่อเขาไม่ได้เผยแพร่นะมันเป็นสมุดบันทึกการประชุมของผู้นำชาวยิวระดับโลก มีคนก็ได้มาก็เลยไปพิมพ์ที่พิมพ์แล้วก็เผยแพร่ทั่วโลกเป็นนโยบายของชาวยิวของชาวยิวในการก่อตั้งรัฐอิสราเอลตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1898ถึง1882ศตวรรษกว่าแผนของพวกยิวนี่เขาตั้งเลยนะครับทุก5ปีอะไรจะเกิดขึ้นทุก10ปีอะไรจะเกิดขึ้นทุก20ปีระยะเวลาในการทำงานของเขาจะประสบอะไรบ้างเขากำหนดปรากฏว่าสิ่งที่ถูกกำหนดในหนังสือเล่มนี้นะครับปรากฏจริงเขาบอกว่าจะประกาศรัฐอิสราเอลปีคริสต์ศักราช1948เกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นจริงเขาบอกว่าในระยะเวลาอีกไม่ถึง10ปีคือ1967จะมีเคลื่อนไหวเข้าไปยึดดินแดนของชาวอาหรับเพื่อเป็นหนทางในการประกาศประเทศอิสราเอลที่ยิ่งใหญ่ซึ่งมีดินแดนขอบเขตของมันเนี่ยตั้งแต่แม่น้ำอัลกุรอที่อิรักกับแม่น้ำไนที่อียิปต์ปรากฏว่าปี1900ถึง1967นี่นะครับอิสราเอลเนี่ยได้บุกซีนายที่อียิปต์ยึดไปหมดเลยในสงครามปีนั้นนะครับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของเรานี่นะครับมันถูกระบุในนโยบายการทำงานของชาวยิวของประเทศอิหร่านนะครับผู้นำศาสนาที่อิหร่านก็มีนโยบายการทำงานเช่นนี้จริงๆและดูเหมือนว่าขั้นตอนการทำงานของเขาเนี่ยประสบความสำเร็จหลายระดับอย่างน้อยนี่นะครับอย่างน้อยประเทศอิหร่านในระยะเวลาตั้งแต่ปฏิวัติการถึงวันนี้นี่ก็เกือบ30ปีแล้วนะครับได้ประสบความสำเร็จในการที่จะให้โลกมุสลิมเนี่ยยอมรับในตัวประเทศอิหร่านที่ยึดในลัทธิชีอะห์เพราะอะไรรู้ไหมโลกมุสลิมเนี่ยพี่น้องทราบไม่มีกี่ประเทศต้องขอมาพี่น้องว่าบรรยายครั้งนี้อาจจะไม่ค่อยมีหลักฐานตัวบทไม่มีกอรอมอไม่มีกอรอมอซูลนะมันจะดูแห้งแล้งไปหน่อยนะครับแต่มันเหมือนเป็นการรายงานข่าวสารซึ่งตรงนี้มันจะไม่มีในคุรานในซุนนะห์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคุรานกับซุนนะห์ไม่ใช่หมอดูนะครับแต่คุรานและซุนนะห์เนี่ยได้สอนหลักการที่เราต้องปฏิบัติยึดปฏิบัติในชีวิตของเราประเทศมุสลิมกูโน่50กว่าประเทศส่วนมากในประเทศมุสลิมมีรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญเนี่ยจะระบุมาตราแรกมาตราแรกของรัฐธรรมนูญของทุกประเทศนะครับว่าศาสนาของประเทศชาตินี้คือศาสนาอิสลามแท้ทุกประเทศนะครับเกือบทุกประเทศในโลกมุสลิมประเทศอิหร่านประเทศเดียวนะครับมีเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนามีสองมาตรามาตราแรกประเทศอิหร่านยึดในศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาตินะมาตราที่สองประเทศอิหร่านยึดในลัทธิอิสลามอัชรียะห์อิหม่าม12เป็นลัทธิประจำชาติซึ่งไม่มีประเทศมุสลิมไหนได้ระบุในมาตราสองยึดในลัทธิของซุนนีเป็นลัทธิหรือมัซฮับประจำชาติไม่มีเลยทำไมเพราะมุสลิมถือว่ากรอบกว้างกรอบใหญ่ของมุสลิมในคริสต์ศาสนาอิสลามเรื่องมัธยมเรื่องลัทธินี่ไม่น่าจะระบุแล้วทำไมอิหร่านระบุนี่เนี่ยครับอุดมการของประเทศที่กล้าระบุลัทธินะอย่างบ้านเราเขาเถียงกันยังไม่ลงเถียงกันว่าศาสนาพุทธจะเป็นศาสนาประจำชาติโดยที่ไม่ต้องลงลึกเราว่าศาสนาพุทธลัทธิไหนไม่ต้องพูดแล้วพูดมันยุ่งนะยุ่งแต่ประเทศอิหร่านมีซุนนีไม่ต่ำกว่า 40% นะครับ 40% เป็นซุนนะห์ในประเทศอิหร่านเขาไม่เห็นคุณค่าใน 40% นับระบุลัทธิชีอะห์เป็นลัทธิประจำชาตินั่นหมายถึงอะไรบ้านเราคนที่เขาคัดค้านไม่เห็นด้วยที่จะระบุศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติก็บอกว่ามันมีผลถ้าเราดูศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแสดงว่าลุกประมาณแผ่นดินนะ
ต้องมีส่วนหนึ่งในการสนับสนุนศาสนาพุทธเป็นพิเศษอันจะส่งผลไม่ให้มีความเสมอเท่าระหว่างศาสนาอื่นๆซึ่งมันจะขัดกับมาตราต่างๆในรัฐธรรมนูญที่จะให้ประชาชนในประเทศไทยเนี่ยมีความเสมอเท่าในด้านศาสนาและความเชื่อแต่ถ้าเราบอกว่าศาสนาเป็นพุทธศาสนาประจำชาติแสดงว่าถ้าชาวพุทธของว่าประมาณสร้างวัดรัฐบาลต้องสนับสนุนเขาเป็นศาสนาประจำชาติเป็นศาสนาประจำชาติอันนี้ในด้านกฎหมายเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงส่วนผมที่ผมบอกว่ามันไม่แตกต่างกันมันไม่แตกต่างกันคนเท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าศาสนาพุทธไม่ได้ถูกระบุเป็นศาสนาประจำชาติก็ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายรัฐอย่างเต็มที่ผมเห็นว่ามันไม่ต่างกันมากนะประเด็นที่ผมกำลังเปรียบเทียบให้พี่น้องดูว่าศาลัทธิชีอะห์ในรัฐธรรมนูญของประเทศอิหร่านถูกระบุเป็นลัทธิประจำชาติก็ส่งผลให้รัฐอิหร่านรัฐบาลของอิหร่านจำต้องสนับสนุนลัทธิชีอะห์จำเป็นต้องสนับสนุนลัทธิชีอะห์ไม่ใช่เฉพาะในประเทศอิหร่านนะครับไม่ใช่ชีอะห์ทั่วโลกถ้าเราได้เก็บข้อมูลจากทุกประเทศอิหร่านได้ทำงานอะไรบ้างอย่าไปพูดถึงเมืองไทยนะ โดยรวมอิหร่านได้ทำอะไรบ้างสถานทูตอิหร่านที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลทุกประเทศนะครับเป็นตัวแทนเผยแพร่และที่เชียร์เพราะอะไรเพราะไม่อนุญาตให้ทูตของอิหร่านในแต่ละประเทศเนี่ยให้เป็นคนสุนีต้องเป็นชีอะห์และต้องเป็นชีอะห์ที่รับการอบรมจากหน่วยรัฐต่างๆที่มีความเคร่งครัดในลัทธิของชีอะห์ผมอยากจะเล่าโครงสร้างของรัฐบาลอิหร่านไม่ใช่รัฐบาลคือฝ่ายปกครองของอิหร่านเขาก็มีนะครับสถาบันตุลาการแล้วก็มีฝ่ายเขาเรียกอะไรสภานิติบัญญัติแล้วฝ่ายรัฐบาลผู้บริหารมีอยู่สามสถาบันทุกประเทศก็จะมักจะมีสามสถาบันนี้แต่ของอิหร่านนี่สถาบันหนึ่งซึ่งเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดสถาบันนี้ก็คือสถาบันมุรชิดประเทศมุรชิดอัสซาวร์คือผู้นำหรือผู้แนะนำแห่งปฏิวัติอิหร่านนี่ก็คือตัวแทนของคุเมนีมีอำนาจสูงสุดมีอำนาจยุบสภามีอำนาจปลดประธานาธิบดีผู้บริหารมีอำนาจปลดรัฐบาลทุกคนมีอำนาจยกเลิกทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองภายใต้อำนาจของมุรชิดนี้เนี่ยจะมีสถาบันอยู่สถาบันหนึ่งเขาเรียกมัจลิสตัชคีสอันนิซามมัจลิสแปลว่าสภาตัชคีสแปลว่าตรวจสอบอันนิซามแปลว่าบุคลากรของคนที่ทำงานในรัฐตรวจสอบทุกคนที่ทำงานในรัฐรับเงินเดือนจากรัฐบาลใช้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยนะตรวจสอบว่ามีอุดมการณ์และที่เชียร์หรือไม่อันตรายมากนะครับสภานี้เนี่ยมีอำนาจเหนือกว่าสภาผู้แทนราษฎรสภานี้มีอำนาจที่จะคัดค้านนโยบายของรัฐบาลคำสั่งของรัฐมนตรีมีอำนาจสูงมากคนที่จะมาครองหรือจะเป็นผู้นำหรือจะเป็นหัวหน้าหรือจะเป็นประธานสภาตัชริสติรอมตรงนี้นะครับมักจะเป็นมือขวาของมุรชิดอัสซอรคือผู้นำหรือตัวแทนคุเมนีคือหัวหน้าปฏิวัติปัจจุบันนี้หัวหน้าก็คือประธานสภาตัชริสติรอมก็คือฮาชิมีรักษาใจอดีตนี้เคยเป็นประธานาธิบดีฮาชิมีรัฟซันญานีถือว่าเป็นคนที่ได้ใช้ยาว่าเป็นคนที่มีความรุนแรงในความเชื่อต่อลัทธิของชีอะห์เพราะเป็นประธานาธิบดีคนแรกนะครับ หลังยุคของอิรักยุคของโคเมนีเนี่ยที่เป็นอุลามะเป็นผู้รู้เป็นนักปราชญ์นั้นเขาไม่ได้จบสามัญเขาจบจากเมืองกลุ่มจบศาสนาสาขาศาสนานิพพานเราพวกชาวบ้านไม่สวมกางเกงไม่สวมสูทฝรั่งสวมชุดของอุลามะก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อิสลามที่มีคนขึ้นตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับเรียกว่าอุลามะตอนนั้นนะครับโคเมนีก่อนนั้นน่ะก็เป็นผู้นำสูงสุดแต่ไม่ได้ขึ้นตำแหน่งประธานาธิบดีฮาชิมีรัฟซันญานีเดนนะครับมีประชุมที่ไหนทั่วโลก UN ก็ประชุมกันไปในกษัตริย์ใส่ชุดนี้ภาพรวมมากโอ้โหผู้นำประเทศนะแล้วก็สวมเสื้อผ้าแบบนี้ผมก็นึกถึงนู่นอดีตของคิลาบะอิสลามยานสมัยคิลาบะที่บรรดาคลิบะจะรักษาอนุรักษ์ขึ้นสัญลักษณ์ของความเป็นมุสลิมภาพรวมนี้นะแต่คนไม่รู้ว่าเรื่องหลังของมันมีไม่มีอิสลามมีแต่ละที่เชียงทำไมฮาชิมีรัชญานีเป็นคนที่สืบทอดเจตนารมณ์ของคูเมนีอย่าเรียกอิหม่ามนะครับพี่น้องคนนี้เรียกอิหม่ามมีบาปนะไม่ใช่มาในฐานะในแง่เดียวเพราะอัลลอฮ์ได้บอกว่าในคุรานอัลลอฮ์บอกว่าอัลอิมมานมีทั้งสองอย่างมีอัลอิมมะตุลฮุดาอิมามแห่งทางนำและมีอัลอิมมะตุลกุฟฟะกอติลูอัลอิมมะตุลกุฟฟิต้องต่อสู้บรรดาอิมามแห่งกุฟรถ้าเรียกว่าคุเมนีเนี่ยเป็นอิมามได้อิมามแห่งกุฟรเนี่ยเรียกได้จะอิมามไม่ได้ฮาชิมีรัฟซันญานีเป็นคนที่สืบทอดคนแรกที่สืบทอดเจตนารมณ์ของอิหม่ามของโคเมนีนะครับที่ประกาศสงครามกับประเทศอิรักสงครามกับประเทศอิรักนะครับใช้ระยะเวลา8ปีใช้งบประมาณ500,000,000,000 ดอลลาร์สมัย20ปีที่ผ่านไปแล้วนะ500,000,000 ดอลลาร์ครับเป็นคิดเลขอยู่ผมคิดว่าไม่พอเลขไม่พอจำต้องจะคิดเป็นบาทเป็นบาทแล้วมหาศาลสักทีเลยฮาชิมีรัชญานีนะที่มีบทบาทสูงในการรักษาเอกลักษณ์ของประเทศอิหร่านที่จะให้ทุกสถาบันเนี่ยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคุณนี่คือให้มีเอกลักษณ์ความเป็นชีอะห์นะครับในหน่วยรัฐต่างๆแต่ชิมีรัฟซันญานีคนนี้เนี่ยที่กำลังดำรงตำแหน่งประธานสภาตรวจสอบบุคลากรของรัฐนี่นะครับคนเหล่านี้ที่อยู่เบื้องหลังการเผยแผ่และที่ชีอะห์ทั่วโลกนโยบายของรัฐบาลอิหร่านนะครับมันจะเกิดจากคนที่ทำงานในรัฐบุคลากรนี้นี่นะครับต้องผ่านการตรวจสอบของสถาบันคนคนนี้รัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีมหาไทยรัฐมนตรีวัฒนธรรมรัฐมนตรีพลเอกเอาโต้ตุนกลางเผยแผ่ศาสนาทั้งหมดเลยเนี่ยก็ต้องผ่านการตรวจสอบของแฮชเชียร์รัฐเจเนียพวกนี้เลื่อมใสในรัฐที่เชียร์อาริสต์อาจจะมีอะไรลำเทียนไปตามซุ้มดีนั่นเองไม่ได้บางคนไม่รู้นะครับประเทศอิหร่านนะประเทศอิหร่านไม่อนุมัติให้ชาวซุนนีสร้างมัสยิดนอกจากถิ่นที่มีซุนนีเท่านั้นเช่นทางใต้ทางใต้เนี่ยก็จะมีซุนนี 80% ทางเหนือหน่อยอัสฟาฮานก็จะมีซุนนีจำนวนมากไฟสร้างมัสยิดแต่ถ้ามาเมืองไทยตอนเชียร์เป็นจำนวนมากประมาณ 60% นะครับซุนนีนี่ไม่มีมัสยิดสักหลังไม่อนุญาตให้สร้างมัสยิดไม่อนุญาตให้ซุนนีเข้ามาเป็นตัวแทนราษฎรในสภาผู้แทนราษฎรนะครับนอกจากว่าต้องเป็นชีอะห์ล่าสุดเนี่ยสมัยประธานาธิบดีคอติมีซึ่งเขามีนโยบายที่ขัดกับรอสฮาชิมีรัฟซันญานีคือเขาต้องการเปิดกว้างเลยในยุคนั้นนะครับซุนนีหลุดมา 2-3 คนแต่ที่หลุดมา 2-3 คนเนี่ยครับก็ไม่เคยเคร่งครัดในชีวิตของนบีหมายถึงว่าแบบอะไรอ่ะแบบบ้านเราอ่ะใครจะมาเข้าทำงานก็ต้องถูกคัดแบบ
ไม่สร้างปัญหามาร่วมงานแต่อย่ามากวนนะตรงนิ่งนวลตรงราบรื่นมีครั้งหนึ่งผมบอกว่านี่ไม่มีในสภาผู้แทนราษฎรของอิหร่านไม่มีซุนนีมีเชียร์อามาโพสบอกว่าไม่มีได้ไงมีคนนี้ไปตรวจสอบไปถามได้เลยที่ผมบอกว่าไม่มีซุนนีนี่หมายถึงว่าไม่มีคนที่สามารถพูดกล่าวระดมความทุกข์ความเดือดร้อนของชาวซุนนีประเทศอิหร่านพูดไม่ได้ฉะนั้นจะเป็นซุนนีนะครับเป็นชาวบ้านไปเพื่ออะไรไม่ได้ไม่มีประโยชน์ครับไม่มีประโยชน์อุลามะฮ์ที่ถูกสังหารมัสยิดที่ถูกรื้อถูกเผาในประเทศอิหร่านการห้ามไม่ให้สร้างโรงเรียนของซุนนีหรือมหาวิทยาลัยของชาวซุนนีไม่อนุญาตให้ชาวซุนนีซึ่งมีประชากรเกือบ 20% ในประชากรของประเทศอิหร่านไม่ให้รับตำแหน่งสำคัญสำคัญในบ้านเมืองหลังนี้เป็นนโยบายที่คนเข้าสภาผู้แทนราษฎรที่ประเทศอิหร่านนะครับถึงแม้ว่าเป็นซุนนีพูดไม่ได้พูดไม่ได้ก็มีเว็บไซต์ของชาวอิหร่านชาวซุนนีชื่อเชคมุฮัมมัดบินมุนตัสซิรอัลบูชีเว็บไซต์นี้กล่าวถึงพูดถึงสภาพของชาวซุนนะหรือชาวซุนนีที่ประเทศอิหร่านก็มีภาพมีรายงานความทุกข์ความเดือดร้อนของชาวซุนนีที่ประเทศอิหร่านเป็นภาษาอาหรับสังเกตพี่น้องสามารถเข้าไปตรวจสอบไปดูได้คือชินีรัสซันดานีนะครับก็อยู่เบื้องหลังนโยบายของรัฐอิหร่านในการเผยแพร่ประเทศเชียร์นโยบายนี้นะครับมันบนบรรทัดฐานสามประการประการแรกประเทศอิหร่านต้องนำเสนอตัวเองตัวประเทศอิหร่านผู้นำอิหร่านต้องนำเสนอตัวเองว่าเป็นตัวแทนของโลกมุสลิมอีกนโยบายหนึ่งผู้ชนะเราเห็นว่าอิหร่านในเวลามีบทบาทในเวทีโลกนะเขาจะสนับสนุนปัญหาต่างๆของโลกมุสลิมเขาจะเป็นคนแรกที่จะสนับสนุนฮามาสจะร้อนประกาศเลยสนับสนุนที่ไหนมุสลิมเดือดร้อนเขาก็จะมาเคลียร์ยามาแสดงตัวเองว่าผู้แทนมุสลิมเป็นคนที่กล่าวเป็นคนที่แถลงการแทนมุสลิมทั่วโลกอันนี้เป็นพื้นฐานหลักในนโยบายของเขาเลยประการที่สองการทำงานของหน่วยรัฐต่างๆเนี่ยให้เชื่อมโยงกับการเผยแผ่นักทิชยาโดยให้การทำงานของแต่ละหน่วยมีประสิทธิผลในการกระจายนักทิชยาสมัยคอมมิวนิสต์เขาไม่ใช้คำว่านักทิชยาเขาใช้คำว่าตัสดีอัสซาวะผลิตหรือส่งน้องส่งต่อซึ่งทฤษฎีปฏิวัติของอิหร่านที่จริงเนี่ยปฏิวัติของอิหร่านนี่มันไม่ใช่ปฏิวัติอิสลามมีหนังสืออยู่เล่มนึงนะครับหนังสือเล่มนี้คอมมิวนิสต์จะเขียนเองเล่มนี้ก็ชื่อหนังสือเนี่ยอัสซาวะอัสซาวะแปลว่าปฏิวัติคอมมิวนิสต์เนี่ยได้บอกได้ระบุในหนังสือเล่มนี้อุดมการณ์ของผู้ปฏิวัติอิหร่านก็คือท่านเองคือเขาเองคอมมิวนิสต์เองในหนังสือเล่มนี้เนี่ยคอมมิวนิสต์ไม่ลืมพูดไม่ลืมกล่าวระบุชัดเจนนะครับว่าความเชื่อของเราที่ปฏิวัติอิหร่านความเชื่อของเราว่าบรรดาอิหม่ามของเราที่เป็นที่พึ่งเนี่ยนะบรรดาอิหม่ามสองอิหม่ามเนี่ยมีความประเสริฐเหนือกว่าบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายที่ระบุในหนังสือโอกาสหน้าอินชาอัลเลาะห์สำนวนแล้วก็ความเชื่อต่างๆของคุณเมนี่แล้วก็พวกเชียร์ทั้งหลายนะผมจะมานำเสนอกับพี่น้องตามความจริงหมายถึงว่าจะเอาหนังสือของคุณเมนี่เองนะจะไม่อ้างจากหนังสือของซุนีเราไม่จากหนังสือของเขาเลยให้พี่น้องได้เห็นว่านี่คือความเชื่อของเขาฉะนั้นปฏิวัติอิหร่านมันไม่ใช่ปฏิวัติอิสลามมันเป็นปฏิวัติแท้ที่เชียร์พี่น้องไปดูสิครับเอกสารที่สถานทูตอิหร่านบ้านเราเนี่ยเขาผลิตเผยแพร่และแจกวารสารก็ดีนะครับเปิดดูมันไม่ได้พูดถึงศาสนาอิสลามเป็นหลักต้องมีนะครับเรื่องแรกที่เชียร์นี่มันเห็นว่ามันเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ในวารสารแม้กระทั่งภาพ ที่มันแสดงถึงศิลปะหรือวัฒนธรรมเปอร์เซียนะครับมันก็แสดงถึงลัทธิของเขามีนักวิชาการที่ประเทศซาลีนานเขามารายงานผลงานของชาวเชียงที่ประเทศซาลีนานเขายกตัวอย่างอันเดียวเขาบอกว่ามีนักวิชาการที่มาที่ในซาลีนานเขาเห็นในความสำคัญของภาษาอาหรับก็ไปขอจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการขอให้มาในของซาลีนานมีสาขาหรือคณะสอนภาษาเขาบอกว่าเป็นภาษาสากลแล้วแล้วก็ประชากรชาวซาลีนานที่นับถือศาสนาอิสลาม 90% จาก 90% เนี่ยมี 20% พูดภาษาอาหรับดังชาวซาลีนานนะเพราะที่นู่นอิสลามแผ่แม่มาหลายร้อยปีแล้วและการเรียนการสอนภาษาอาหรับเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาในทวีปแอฟริกาทางทิศตะวันตกเขาพูดภาษาอาหรับง่ายนะครับไม่เหมือนบ้านเราเพราะเขาศึกษาเรื่องภาษาอาหรับนี่เอาจริงเอาจังเขาบอกว่าควรที่จะเปิดคณะสอนภาษาอาหรับทันทีทันนั้นเลยนะครับทูตอิหร่านไปพบรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าขอเปิดคณะสอนภาษาเปอร์เซียแน่นอนครับมีใครพูดภาษาเปอร์เซียที่ประเทศไหนมีใครสนใจวัฒนธรรมเปอร์เซียที่ประเทศซาลีนานไม่มีมีใครที่จะมาเป็นบุคลากรสอนภาษาเปอร์เซียไม่มีใครจะมาสอนนักวิชาการจากอิหร่านปรากฏว่าเปิดคณะสอนภาษาเปอร์เซียนักวิชาการที่มาสอนภาษาเปอร์เซียให้ทุนเรียนเข้าเรียนนะมหาวิทยาลัยทั้งหมดเลยเข้าต้องจ่ายมีค่าใช้จ่ายสูงด้วยแต่เข้าคณะสอนภาษาเปอร์เซียเนี่ยวัฒนธรรมเปอร์เซียครับเรียนฟรีและคนที่สอนเนี่ยคือชาวอิหร่านนั่นเป็นนักวิชาการที่มีอุดมการณ์ด้านนักวิชาการก็ป้อนภาษาเปอร์เซียไปด้วยแล้วก็ลัทธิเชียร์ไปด้วยปรากฏว่าการทำงานของเขานี่นะครับมันไม่ใช่นโยบายในการเผยแพร่ลัทธิเชียร์อย่างเดียวมันเป็นนโยบายที่จะเผยแพร่ความคิดและอุดมการณ์ของผู้นำที่นั่นซึ่งมันปนกับเรื่องวัฒนธรรมเปอร์เซียทั้งหมดพี่น้องรู้ไหมวันเฉลิมฉลองที่ท่านนบีเคยยกเลิกในศาสนาอิสลามคือยาวมุนในรูสวันมะฮ์มัดเป็นวันเฉลิมฉลองของชาวเปอร์เซียวันเฉลิมฉลองของคนที่บูชาพายสมัยนู้นสมัยเปอร์เซียทุกวันนี้นะครับรัฐบาลอิหร่านก็ยังเฉลิมฉลองถือว่าเป็นวันฉลองแห่งชาติพร้อมกับวันอีดเล็กใหญ่นั่นแสดงว่าเนื้อหาของความเชื่อของชาวเชียร์เนี่ยนะครับมันไม่ใช่อิสลามล้วนไม่ใช่ละที่ล้วนมันมีเรื่องวัฒนธรรมของเชื้อชาติด้วยเรื่องนี้ที่น้องสามารถตรวจสอบได้บ้านเราเชียร์เวลาเขาเผยแพร่ละที่เชียร์ของเขาเนี่ยกับบ้านเราเขาพูดเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องวัฒนธรรมเขาบอกว่าวัฒนธรรมไทยแม้จะเป็นศิลปะโบราณของไทยนะครับเขาบอกว่ามีการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมเปอร์เซียแม้จะเป็นศิลปะก่อสร้างวัดนี่เขาบอกว่ามันมีลักษณะเหมือนศาสนสถานของชาวเชียงลิเกเขาบอกว่าลิเกเนี่ยของไทยเนี่ยนะมันมีลักษณะคล้ายๆของเขาเรียกอะไรของการร้องไว้ทุกชาวเชียงคนเจ้าชินเขาก็บอกว่าลิเกบางอย่างนี่เอามาจากลิเกชาวเจ้าชินคือเจ้าปู่ชินคือพวกเชียงพวกเชียงนี่เวลาเขาไว้ทุกเวลาชุร้อนเนี่ยเขาก็จะมีร้องไว้ทุกแบบนี้บ้านเราลิเกนี่มันก็คล้ายๆเอามาจากตรงนี้จริงนะครับพี่น้องมันมีตัวอย่างมันมีแต่เสียดายว่าอย่างไรเอาโปรเจคเตอร์มาด้วยนะมีคนเขาร้องไว้ทุกข์นะแต่ผสมประสานนะเอาการร้องไว้ทุกข์ต่อฮุเซนแต่ใช้แบบยุคใหม่ยุคแบบวัยรุ่นที่เขามีเวทีและนักร้องยืนร้องแล้วก็วัยรุ่นก็เฮไปด้วยนะแต่เขาเฮแบบเชียร์นะคือนักร้องมีการร้องอะไรเกี่ยวกับเรื่องเชียร์ต่อฮุเซนพวกนี้ก็จะกีดนะครับแต่ก็มีตกอก
ตกออกเป็นสัญลักษณ์ของเสียในเนื้อหาเนี่ยเขาจะร้องลิเกแต่ลิเกนี่เนี่ยมันผูกพันกับเรื่องความตายคือเขาจะพูดบอกว่าเขาตายไปแล้วแล้วก็เข้าคุดวงแล้วมีมาลายกาสองท่านเนี่ยปลุกให้ลุกขึ้นแล้วถามพระเจ้าของเจ้ามันคือใครศาสนาของเจ้ามันคือใครนบีของเจ้ามันคือใครคือเขาจะร้องจะกล่าวอันนี้เนี่ยพระเจ้าของเจ้าคือใครประชาชนที่มาฟังนะฮูเซนพระเจ้าท่านคือฮูเซนนบีของเจ้าคือใครฮูเซนศาสนาของเจ้าคือฮูเซนว่าทางคำนี้นะที่มันเกี่ยวกับเรื่องศิลปะของเขาเนี่ยเขาปะปนหรือผสมนะครับกับลัทธิกับความเชื่อเนื้อหาข้อมูลแบบนี้ในอินชาอัลเลาะห์ในโอกาสหน้านะครับจะนำเสนอกับพี่น้องพร้อมภาพแล้วตัวบทที่มาจากธรรมดาของเชียงที่ผมอยากจะสื่อให้พี่น้องได้เห็นและตระหนักนะครับว่าชีอะห์เขาทำงานเรียกว่าทำงานเก่งทำงานเก่งอันนี้ต้องยอมรับนักวิชาการชาวบ้านเองที่เขาได้รายงานข้อมูลเยอะมากนะครับได้รับประโยชน์มหาศาลในการประชุมครั้งนี้เขาบอกว่าเราต้องยอมรับซึ่งเราเนี่ยเวลาเขาทำงานปกป้องประชาชนไม่ให้หลุดไปทางลัทธิชีอะห์เนี่ยเราทำงานเป็นส่วนตัวสถาบันต่างๆที่เขาองค์กรที่เขาช่วยทำงานตรงนี้เนี่ยก็ส่วนตัวไม่มีรัฐบาลสนับสนุนแต่ยังประเทศที่หลายนะครับลัทธิชีอะห์เนี่ยทุกประเทศเขาทำงานโดยมีรัฐบาลอยู่เบื้องหลังทุ่มเทงบประมาณไม่อั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่นักวิชาการของชีอะห์ต้องการนะครับเขาสนับสนุนเต็มที่นะครับวารสารของชีอะห์มากกว่าของซุนนีหนังสือพิมพ์ของชีอะห์มากกว่าของซุนนีเหล่านี้ชีอะห์ได้ประสบความสำเร็จในสื่อมวลชนรายการทีวีของเขาเด่นกว่ารายการของซุนนีทำไมเพราะรายการของซุนนีเนี่ยเด่นในด้านการทำข้อมูลอันนี้เก่งมากแต่ของชีอะห์เนี่ยเขาอธิบายประชีพอธิบายเรื่องศาสนาเรื่องประวัติศาสตร์แบบทำให้ประชาชนเนี่ยรู้จริงๆนะดูเหมือนว่าภาพคนธรรมดาเนี่ยเทียบในการชุมนุมนี่แต่งานไม่เป็นกับข้าวละครได้สาระแต่ถ้าของเชียร์เนี่ยมาพูดโอ้โหมีแต่เนื้อมีแต่วิชาการนอกจากนั้นคนที่จะมาพูดมาบรรยายเนี่ยคนที่พวกสารบัญแล้วก็โอ้โหใส่แต่งตัวแบบอุลามะแต่พอนักวิชาการคุณหนีของเรานี่มาพูดนะโอ้โกนเทาใส่ชุดเหมือนก็ดังเนี่ยที่บอกว่านี่เป็นนักวิชาการหรือดาราแน่แต่ของเชียร์เขาเนี่ยแสดงความเป็นอุลามะคนธรรมดาสามัญชนนี่เขาเทียบข้าวกันนะไอ้นี่มันเทียบกว่าไอ้นี่มันเข้าในเรื่องศาสนามากกว่าใช่ไหมครับพี่น้องเราก็ต้องยอมรับว่าเขาทำงานดีส่วนหน้าที่ของเราที่เราต้องพิจารณานะครับที่เราเนี่ยเราจะทำงานเนี่ยเราจะทำงานแบบไหนวิทยาศาสตร์ในการทำงานมันเป็นวิทยาศาสตร์ต่อสู้ประกาศสงครามหรืออะไรที่จริงครับพี่น้องการที่เราจะนำเสนอผลงานของเราในการปกป้องสังคมในการต่อต้านและที่อุบาทเนี่ยเราไม่สามารถให้ภาพการทำงานของเราเนี่ยเป็นภาพสงครามหรือการประทับกับเชียร์คุณภาษาตรงนี้เนี่ยค่อนข้างอันตรายผมไปบรรยายภูเก็ตครั้งหนึ่งนะครับพูดถึงเรื่องเชียร์ก็ระสายจะไปอีกครั้งหนึ่งโทรศัพท์มาขู่นะถ้าไปอีกครั้งหนึ่งนะไม่รับผิดชอบความปลอดภัยเรื่องนี้มันก็ต้องเชื่อนะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่สนใจแต่ต้องเผื่อไว้หน่อยประวัติของชีอะห์ในการสังหารในการทรยศสังคมมุสลิมอยู่อเมริกาเข้าอัฟกานิสถานเข้าอิรักเขาเชียร์ฮาชิมีรัชดานีประธานสภาตรวจสอบบุคลากรของรัฐนี่นะ
ขาได้ให้สัมภาษณ์กับ CNN บอกว่าอเมริกาต้องขอบคุณพวกเราเพราะถ้าเราไม่ช่วยอเมริกาในป่านนี้ตอนนี้ทันเนี่ยไม่ล้มเหลวถ้าอเมริกามันไม่รับความช่วยเหลือจากเราในป่านนี้เนี่ยสดาไม่ล้มเหลวรัฐบาลสดาไม่ล้มเหลวที่เข้าอัฟกานิสถานที่เข้าอิรักได้ยึดครองได้ก็เพราะอิรักให้การสนับสนุนแล้วเขาบอกว่าอาชีพรัฐบาลเขาบอกว่าอเมริกาต้องพิจารณาให้ดีว่าศัตรูของเราทั้งสองประเทศเนี่ยคือคนเดียวอุซามะห์บินลาดีนผมบอกว่าเป็นเพื่อนที่เหมาะกันนะอเมริกากับอิหร่านเหมาะกันเหมาะกันเป็นแฟนเป็นเพื่อนตายเป็นเพื่อนสนิทเพราะก็พูดถึงเรื่องความเชื่อเนี่ยกูฟอร์กับกูฟอร์ก็ไม่ต่างกันนะชีอาห์กับคริสต์เนี่ยก็ไม่ต่างกันแต่มันต่างกันเรื่องเดียวต่างกันตรงที่ว่าอิหร่านเนี่ยเสนอตัวเองว่าเป็นมุสลิมตัวแทนเป็นมุสลิมมันต่างกันตรงนี้บทบาทของอิหร่านแบบนี้นะครับเราจะมาประกาศสงครามยิ่งกับประเทศที่ชาวซุนนีหรือนักวิชาการที่ทำงานกันเนี่ยเป็นกลุ่มส่วนน้อยเพราะถ้าเราพูดถึงว่าคนที่ทำงานด้านนี้พี่น้องเห็นไหมนักวิชาการที่ทำงานด้านฮาลาลฮาลาลเป็นเรื่องสำคัญนะไอเทียงที่เป็นไก่เป็นหมูเทียงอะไรนะแล้วก็ไส้กรอกที่เป็นมีหมูมีอะไรอะไรมุสลิมกำลังบริโภคอยู่นั่นเป็นเรื่องคนที่เข้ามาทำงานตรงนี้เนี่ยต้องทำเยอะแต่นักวิชาการที่ให้กำลังใจในการสนับสนุนนี้ก็ค่อนข้างเยอะนักวิชาการที่ทำงานเรื่องการเมืองก็มีพอสมควรแต่นักวิชาการที่จะมาทำงานเรื่องนี้ติดตามนโยบายของเชียงในการแผ่แรงที่เชียงแฉข้อมูลที่จะส่งไปที่เชียงติดตามผลงานของเชียงในการทำงานในสถาบันมหาวิทยาลัยต่างชมรมนักศึกษาต่างๆพี่น้องไม่รู้หรือว่าเราปล่อยลูกหลานของเราไปเรียนในสถาบันต่างๆพี่น้องไม่รู้หรือว่ามีเชียร์ที่กำลังต้อนรับลูกหลานของเรานำเขาไปสู่ความหมายนะคือนักเชียร์เราไม่รู้เพราะชมรมนักศึกษาเราไม่ควรไม่เห็นจะมีอะไรมีคำพิมพ์การที่จะตรวจสอบผลงานและบทบาทของแต่ละคนเข้าดูดมกลิ่นหาสิ่งต่างๆที่เป็นสัญญาณโอเชียมาแล้วมาแล้วต้องติดตามต้องพยายามล้อมผลงานของเขานี่นะให้ขจัดออกจากการทำงานในหนาวอะไรเป็นเรื่องไม่ง่ายนะครับพี่น้องแต่ถามว่ามีกี่คนนะครับที่ชักการที่ทำงานเรื่องนี้ในประเทศไทยผมไม่ปฏิเสธนะครับว่ามีนักที่ชักการที่ทำงานเรื่องนี้แต่แผนงานของเชียร์แผนการทำงานของเชียร์ในบ้านเราเนี่ยไม่มีบุคลากรที่มีความเพียงพอนะครับที่จะต่อสู้เรื่องนี้ฉะนั้นนิสัยของเราในการที่จะทำงานเรื่องนี้มันก็ต้องเบาลงนิสัยขณะนี้นะครับเราจะใช้วิธีนำเสนอวิชาการอย่างนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่เราทำได้นำเสนอวิชาการข้อเท็จจริงของนักวิชาการแค่นั้นเราจะไม่อ้างตำราของซุนนีเราจะไม่พูดว่าซุนนีว่าชีอะห์อย่างไรเปล่าเราจะนำเสนอข้อมูลที่มีอยู่ในตำราตำราในวารสารในเอกสารของชีอะห์เช่นวารสารฉบับหนึ่งที่ประเทศอิรักพิมพ์เร็วๆนี้นะครับพูดถึงท่านอิมามอาอิชะห์วารสารนั้นวารสารปกของวารสารนะครับหัวข้อใหญ่เลยฟุ้งใหญ่เลยอาอิชะฮ์อุมมุลมุตะฟักกิรีนท่านอาอิชะฮ์เขาให้ฉายาว่าเป็นแม่น้ำว่าเป็นคนที่มีความชั่วและพฤติกรรมที่น่าอายที่สุดในตลอดสองปีในเนื้อหาของวารสารนี้เนี่ยได้บอกว่าท่านหญิงอาอิชะห์จะเป็นคนหาผู้ชายหาผู้รักสำหรับลูกหลานที่เป็นผู้หญิงของเขาความระยำของเชียร์นี่นะ
ที่มีระบุในวารสารของเขาเราไม่ได้เอาอะไรของเราที่ไปว่าเขาเนี่ยมานำเสนอเอาของเนี่ยพี่น้องมุสลิมรับได้ไหมเขาว่าท่านนายชะไม่ใช่แค่ทำที่นานะครับเป็นแม่เล้าด้วยนะเป็นคนชั่วร้ายเป็นคนที่สร้างความชั่วในสังคมนะพี่น้องรับได้ไหมนี่คือความเชื่อของคนที่ต้องการเผยแพร่หน้าที่ของเขาในสังคมเรารับได้ไหมเอกสารอีกอันหนึ่งเชียร์ได้นำเสนอภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ได้มีผู้ติดต่อภาพนี้เป็นภาพผู้ชายคนหนึ่งพวกชาวบ้านแต่ไม่มีใครภาพแบบนี้นะก็ถือว่าเป็นภาพลดหลู่ดูหมิ่นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ต่างอะไรเลยกับพวกเดนมาร์กคือผมบอกว่าบางอย่างนี่พอเปรียบเทียบไปแล้วไอ้พวกเดนมาร์กนี่มันด่าดีในใจผมบอกว่าไอ้เชียร์นี่มันก็ด่าดีมันก็ด่าสาวมันก็ด่าภรรยาดีมันต่างกันตรงไหนแต่คนที่จะทุ่มเทในการต่อต้านชาวเดนมาร์กนะครับมีเยอะกว่าคนที่จะต่อต้านเชียร์เพราะคนส่วนมากไม่รู้ความเชื่อของเชียร์เนี่ยมีอะไรบ้างบางตำราที่กล่าวถึงความเชื่อของชีอะห์เขาเชื่อเหมือนซุนนีนะว่าจะมีมะฮดีในยุคสุดท้ายของโลกมะฮดีเนี่ยจะมาจัดระเบียบสังคมโลกแต่ของชีอะห์เนี่ยเขาเชื่อว่ามะฮดีเนี่ยถ้าเกิดขึ้นแล้วนะของความเชื่อของชีอะห์เนี่ยว่ามะฮดีเนี่ยมีอยู่แล้วแล้วพอเกิดแล้วเมื่อ1,000 ปีแล้วหนีไปอยู่ในถ้ำและสักวันหนึ่งต้องออกมาทำหน้าที่ของมาดีสิ่งแรกนะครับจะสังหารประหารชีวิตคนที่ไม่เห็นด้วยกับอัลลอฮ์เบย์เขาบอกว่าจะสังหารพวกนาวาซิกนาวาซิกนี่ในสำนวนความเชื่อของพวกเชียร์นาวาซิกก็หมายถึงพวกซุนนีประหารชีวิตพวกซุนนีทั้งหลายและคนแรกที่ต้องประหารชีวิตคือใครเขาบอกว่าอาบูบักอุมาร์และอาอิชะห์ประหารชีวิตในเมตตาไปแล้วบอกว่าไม่ใช่มาดีจะขอดุอาให้ฟื้นฟูให้อัลลอฮ์ฟื้นคืนชีพอบูบักรอุมาร์และอาอิชะห์จะได้ประหารชีวิตนบีละอุมาร์ที่ยึดขีลาฟะห์จากลูกหลานนบีและบอกเที่ยงประหารชีวิตในอาอิชะห์เพราะทำดีนะนี่ถูกระบุในตำราของเชียร์เราจะไม่เอาตำราของชุนนีที่กล่าวหาเขานะไม่จะเอาตำราของเชียร์ที่เขาสอนมหาวิทยาลัยคุณสอนมหาวิทยาลัยนะจ๊ะให้พี่น้องเห็นว่าศาสนาแบบนี้ท่านรับได้ไหมท่านยอมไหมให้ศาสนาแบบนี้ถูกอ้างมาเป็นศาสนาอิสลามและเผยแพร่ในบ้านเมืองของเราไหมท่านรับได้ไหมการนำเสนอทางวิชาการแบบนี้เนี่ยก็อยากบอกว่าได้รวบรวมข้อมูลมหาศาลเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหนังสือตำราของเชียร์ทั้งภาพที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งภาพวิดีโอที่แสดงถึงความชั่วร้ายในความเชื่อของลัทธิเชียร์ตรงนี้ตลอดจนเสียงปลายเสียงของนักวิชาการเชียร์ที่กล่าวถึงจุดยืนของเขาต่อพวกชนิดเช่นมีชาวเชียร์คนหนึ่งที่ประเทศอังกฤษเขาบรรยายแล้วบอกว่ามัสยิดพวกชุนนีนี่ต้องเผาหมดนี่มีไฟเสียงนะที่ยาซีร์ฮารีมยาซีร์ฮารีมเป็นชาวคูเวตหนีจากคูเวตไปอยู่อังกฤษเพราะเขาอยู่คูเวตเนี่ยได้บรรยายและด่าสหายก็เลยมีหมายจับเขาผิดทำสิ่งที่ผิดกฎหมายเขาก็หนีไปอยู่อังกฤษอยู่อังกฤษนี่ก็เขาก็ด่าเอาไม่มีใครว่าแต่ประเทศยุโรปนี่นะครับเป็นเรื่องแปลกใครอยากจะทำดีก็ดีพี่น้องพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคยได้ศาสนาอิสลามเนี่ยเขาทำงานมีผลงานยอดเยี่ยมทีเดียวทำงานเผยแพร่อิสลามนะครับคนยุโรปที่เข้าศาสนาอิสลามก็มหาศาลเยอะแยะคนที่ทำความชั่วนี่ก็ทำได้ก็ทำได้จะดูถูกนบีลบหลู่นบีเนี่ยเงินมาเนี่ยเขาก็สนับสนุนด้วยซ้ำไปแล้วก็ด่าบรรดาผู้ฮามาด่าภรรยานบีนี่ยังไงเขาว่าไฟเสียงคนนี้ยังมีไฟเสียงนักวิชาการชีอะห์ที่ประเทศอียิปต์ด่าท่านอุมาร์บินคอตตอบก็เป็นกระเทยมีไฟเสียงเนี่ย
เราเนี่ยปล่อยเสียงแบบเนี้ยเราจะนำเสนอให้ประชาชนในรัฐชาติว่านี่ไงนี่ไงคนที่มีบางคนกำลังเสนอละที่เชียร์หรือเชียร์เขาว่าเป็นพี่น้องกับเราว่าเป็นกลุ่มหนึ่งเป็นทัศนะหนึ่งเป็นมัสฮับหนึ่งในอิสลามจึงในหลักสูตรอิสลามศึกษาและวัฒนธรรมที่เขาสอนตามโรงเรียนหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการนะพี่น้องไปดูได้ศาสนาอิสลามมีสองนิกายซุนนีฮะและชีอะห์บางเล่มก็แถมนะบางเล่มแถมบอกว่ามีสี่นิกายอันนี้ละเอียดมากมีซุนนีมีชีอะห์มีซูฟีมีวะฮาบีเห็นไหมละเอียดเหลือเกินนะมีซูฟีมีวะฮาบีรู้แต่มันเยอะแยะกลายเป็นนิกายนะแต่ความคลาดเคลื่อนของวิชาการข้อมูลแบบนี้เนี่ยผมบอกว่าเราเนี่ยบกพร่องบกพร่องที่ไม่มีใครต่อสู้ตรงนี้เพราะไปดูหลักสูตรหลักสูตรอิสลามศึกษาเนี่ยและวัฒนธรรมที่ศึกษามุสลิมมาที่มีอยู่นะครับก็มีนะระดับด็อกเตอร์ที่เป็นมุสลิมที่ดังเหมือนกันผมก็แปลกใจว่าเขาเป็นที่ศึกษายังไงปัญหาบ้านเราเนี่ยนะครับไอ้คำว่าที่ศึกษาเนี่ยมันกลายเป็นฉายาเป็นตำแหน่งที่เอาไปโชว์ในสังคมแต่บทบาทค่อนข้างไม่มีเป็นที่ศึกษาตรงไหนอะไรที่มันบิดเบือนศาสนาของท่านแล้วท่านเป็นที่ศึกษานั้นนั่งเฉยได้ไงที่จริงนะครับพี่น้องเรานำเสนอข้อมูลตรงนี้ให้พี่น้องรับทราบเพื่อประเด็นเดียวเพื่อเรื่องเดียวสำคัญที่สุดที่เราต้องรู้นั่นก็คือบทบาทในการต่อต้านเชียร์แอนมันไม่ใช่หน้าที่ของนักวิชาการอย่างเดียววัตถุประสงค์ที่เราจะทำงานตรงนี้ต้องการสร้างประเทศประชาชนของเราทุกคนนะครับต้องตระหนักตรงนี้ท่านอาจจะไม่มีโอกาสที่จะต่อลึกอู้เรื่องนี้เช่นกันมันปวดหัวมันนะไม่ต้องต่อลึกนะครับพี่น้องอย่างน้อยนะรู้ความระยำของเชียร์รู้พฤติกรรมอันเลวร้ายรู้ความชั่วอันชั่วความเชื่ออันชั่วร้ายของชีอะห์นะครับแล้วก็คร่าวๆเนี่ยท่านเอาไปปลูกฝังไปสอนท่านสอนที่บ้านลูกอย่ายุ่งนะกับสิ่งอบายมุขลูกอย่าดื่มเหล้าลูกอย่ากินหมูขอเถิดอันหนึ่งสอนลูกต่อไปลูกอย่ายุ่งกับชีอะห์ที่บ้านเรามีใครสอนไหมสอนลูกไหมลูกอย่ายุ่งกับพวกเชียร์นะใครที่จะมาพูดมาเสนอเรื่องคดีเรื่องคีลาฟ้าเรื่องความขัดแย้งกับอัลซามาอย่ายุ่งเลยอย่าไปยุ่งกับมันเลยปลูกฝังอันนี้เราต้องทำต่อไปจะทำยังไงครับเราก็ต้องนำเสนอข้อมูลที่จะให้พี่น้องได้เห็นนะครับได้กระหนักว่าอันตรายของเชียร์นี่มันมีแค่ไหนคงไม่มีโอกาสที่จะนำเสนอข้อมูลทุกประการที่ผมได้นำมาจากประเทศกาตาร์นะครับแต่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเขาทำงานจริงจังส่วนผมนี่มองว่าฝ่ายชุดที่เราเนี่ยไม่ทำงานเลยค่อนข้างไม่มีผลงานเลยและต่อไปนี้เนี่ยเราก็ต้องพิจารณาว่าศักยภาพของสังคมมุสลิมของเราในการที่จะปกป้องภัยพิบัติอันตรายเนี่ยเราจะทำอะไรต่อไปขณะนี้กำลังมีนักวิชาการบางท่านนะครับที่ประหนักในอันตรายตรงนี้และกำลังมีการติดต่อนะครับกับพี่น้องนักวิชาการทั่วประเทศครับกำลังตรวจสอบผลงานของเชียร์ที่เกิดที่ไหนเนี่ยเราจะไปเคลียร์เราจะนำเสนอข้อมูลที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้รู้ได้รับทราบถึงข้อที่จริงของพวกเชียร์ในวันนี้นะครับผมอยากใช้ที่น้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนผลงานของนักวิชาการเหล่านี้ให้ที่น้องได้ติดตามผลงานนี้แล้วก็ช่วยอะไรได้ก็ช่วยไปนั่นเสมือนเป็นการให้ความร่วมมือนะครับให้ใช้ของของเรานี่ได้มีความมั่นคงเพราะเรื่องแบบนี้ถึงแม้ว่ายังไม่ถึงตัวนะบางคนนึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวยังไม่ถึงตัวลูกยังไม่ได้เป็นเชียร์เมียยังไม่ได้เป็นเชียร์สามียังไม่ได้เป็นเชียร์ก็ยังไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่จะรู้สึกเดือดร้อนเมื่อลูกสาวเนี่ยเป็นเชียร์จะไม่แต่งงานเนี่ยไม่เรียกพ่อแม่เป็นวันนี้ ไม่ขออนุญาตพ่อแม่ให้เป็นวันทำไมเพราะในความเชื่อของชีอะห์นี่ว่าเราเป็นมุสลิมใช่ไหมเราไม่เดือดร้อนตรงนี้แต่เมื่อไรที่เดือดร้อนต้องมีเคสต้องมีกรณีแบบนี้จะได้กระเทือนร้อนผมคิดว่าสาวไปก่อนที่จะมีปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นในครอบครัวของท่านในหมู่บ้านของท่านในเครือญาติของท่านท่านต้องทำอะไรสักอย่างปกป้องพี่น้องมุสลิมของเราจะได้ไม่หลงผิดตามลัทธิอุบาทนี้นะครับแล้วสิ่งใดๆที่ท่านต้องการคำปรึกษาในปัญหาต่างๆเราสามารถติดต่อผมได้ต่อสายของผมของอาจารย์บริษหรือของอาจารย์ฟาริดเซนดี้ของมรดกอิสลามหรือของอาจารย์ฟาริดเซนดี้เองปรึกษาเรื่องนี้เพราะเราได้มีเอกฉันท์นะครับในการที่จะทำงานเรื่องนี้ร่วมกันและกำลังรวบรวมนักวิชาการในทุกจังหวัดนะครับที่จะทำงานเรื่องนี้ผลงานที่มันเกิดขึ้นทำให้สถานทูตอิหร่านเดือดร้อนแล้วทูตอิหร่านก็โทรมาขอเจรจาพูดขอบอกว่าขอกินข้าวคุยหน่อยนะครับพอดีอาจารย์มูริสก็ตอบไปบอกว่าเออใช่แต่ต้องมันทึกภาพมันก็เขียงเลยพูดก็เลยกลัวก็เลยไม่ได้ติดต่อไปจริงๆเนี่ยเราอยากจะติดต่อดูว่าเขาจะเสนออะไรเขาต้องการอะไรเขาต้องดูแผนเขาแต่การที่เขาติดต่อผมอาจารย์ปริศอาจารย์บุริศเนี่ยเพราะเราสามคนที่ไปภูเก็ตแล้วไปบรรยายแล้วซีดีบรรยายเนี่ยก็คัปปี้เป็นพันแผ่นเลยนะครับแล้วก็แจกฟรีพี่น้องทางภาคใต้เนี่ยเขาทุ่มเทตรงนี้เลยก็เชียร์การทำงานทางภาคใต้หลายจังหวัดเดือดร้อนนะครับเพราะเดี๋ยวนี้อย่างผู้เกียรติเนี่ยเชียร์การทำงานที่มัสยิดนะครับทำงานในมัสยิดไม่ได้เพราะมันมัสยิดที่เราไปบรรยายเนี่ยก็ประชุมกันแล้วก็ออกมติว่าไม่อนุมัติให้ใครทำงานในมัสยิดทุกมัสยิดในผู้เกียรตินี่นะที่มีความเชื่อกับที่เชียร์แล้วก็เริ่มเดือดร้อนแต่นี่ก็ทำงานตามบ้านพอรู้สึกเดือดร้อนอีกเราไม่ต้องการให้ใครเดือดร้อนนะครับแต่เราต้องการให้สัจธรรมได้ปรากฏเราต้องการป้องกันพี่น้องของเราให้อยู่ในหนทางที่ถูกต้องพี่น้องก็ต้องให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราได้ตระหนักในหนทางการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อปกป้องอิสลามของเราให้เป็นอิสลามที่ถูกต้องอิสลามบริสุทธิ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาฝากไว้กับพวกเรานะครับมีใครพี่น้องมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับสำหรับกิจกรรมของชมรมอัสซุนนะห์นะครับก็จะขอยืนยันว่าอินชาอัลเลาะห์จะมีการบรรยายนะครับทุกอาทิตย์ต้นเดือนทุกอาทิตย์ต้นเดือนที่นี่นะครับที่สันติชนวันนี้สันติชนแล้วทางฝ่ายกรณีของชมรมอัสซุนนะห์ขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าทางประเทศปากีสถานนะครับมีอิหม่ามมัสยิดที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวล่าสุดเขาได้โทรมาขอความช่วยเหลือขอความอนุเคราะห์ใครมีความประสงค์ที่จะช่วยมัสยิดก็สามารถติดต่อคุณอนันต์ทองทานนะครับของชมรมอัสซุนนะห์ติดต่อได้นะครับแล้วก็นำเงินบริจาคไปช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมที่ประเทศปากีสถานสำหรับเรื่องประเทศเดนมาร์กนะครับขอประชาสัมพันธ์ว่าเป็นมุสลิมด้วยเช่นเดียวกันประชุมเร็วๆนี้และจะกำหนดทิศทางในการตอบโต้พฤติกรรมของชาวเดนมาร์กในนามชาวมุสลิมในประเทศไทยเราจะทำอะไรบ้างขอพี่น้องกรุณาติดต่อผลการประชุมของกลุ่มมุสลิมด้วยเช่นเดียวกันเพราะค่อนข้างมีมตินะครับในวงนักวิชาการว่าอาจจะมีการประท้วงหน้าสถานทูตเดนมาร์กครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนหน้าที่ของเราที่เราต้องทำอะไรในสังคมของเราก็เรื่องเล็กๆนะครับดูอาขอดูอาได้ให้พวกที่ดูถูกนบีดูหมิ่นนบีให้มันหายนะให้เราลงโทษมันแล้วก็บอยคอตสินค้าชาวเดนมาร์กสินค้าของเดนมาร์กท่านสามารถเข้าช่างของผมอาจารย์มุริสอาจารย์ฟริกท่านก็จะพบลิสต์ของสินค้าประเทศเดนมาร์กที่ท่านต้องบอยคอตนะครับสำหรับบ้านเราไม่มีอะไรมากมายนะครับบางคนบอกว่าเอแค่นมแค่เนยอะไรบางอย่างเนี่ยมันบางความมันไม่ผลกระทบหรอกซื้อแค่50 บาทก็ไม่ซื้อเขาไม่กระทบไม่เสียหาย
มันไม่ใช่เรื่องเสียหายมันเป็นเรื่องจุดยืนคนด่านบีของท่านแล้วยังไปซื้อสินค้าของเขาอ่ะคนบอกว่าเราเนี่ยกำลังเชื่อมุสลิมพี่น้องของท่านนี่แล้วก็ท่านซื้อสินค้าของเราเราจะไปบริจาคให้พวกยิวนี่แล้วยังกินโค้กยังกินแท็กซี่กันอ่ะยังอร่อยเลยก็ได้อร่อยมันเป็นจุดยืนเพียงแสดงจุดยืนว่าท่านรักที่เรามุสลิมท่านแบกนบีท่านหวงแหนต่อศาสนาอิสลามนะครับก็ฝากไว้กับพี่น้องเพียงตรงนี้นะครับอูลุฟุลลาฮ์วะชุกรุลลอฮิวะลิกุมอัสสลามุอะลัยกุมมุฮัมมัดวะอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์